Jag vet inte om ni har hört om mannen som kom till stenhuggaren och skulle beställa gravsten för sin kone. Så spurte stenhuggaren: "Jag ska väl sätta hennes namn långt ner på så det blir plats för deras överst." Det är också typiskt för den patriarkalska inställningen som alltså har övervintrat. Det gäller inte bara Arbeiderpartiet, det gäller också väsentligt grad högre.
Stemmen vi akkurat hørte var Eva Kolstad sin. Venstre og Norges første kvinnelige partileder, verdens første likestillingsombud og likestillingsministeren som sørget for at vi fikk en likestillingslov i Norge. Og for å lære mer om hvem hun var, så har jeg fått med meg hennes politiske rådgiver i den tiden hun var forbruker- og administrasjonsminister. Berit Kveven, velkommen.
Takk for det.
For å begynne først med et veldig stort spørsmål, hvem var Eva Kolstad?
Jo, Eva Kolstad var en veldig beskjeden person. Hun var beskjeden på egne vegne, så hun var jo ikke selvopptatt. Ikke selvopptatt i det hele tatt. Hun var solid, trygg, klok og erfaren. Veldig arbeidsom, og Eva var både intellektuell og jordnær. Hun kombinerte det å være intellektuell og jordnær, og det er det jo ikke så mange som gjør det. Hun var utdannet revisor, statsautorisert, med sans for økonomi og tall. Eva var medlem av Humanetisk Forbund, men selv så sa hun at hun var agnostiker, nemlig at hun stilte seg åpen.
Og det føler jeg liksom går igjennom når jeg leser alt om Eva, at som menneske så var hun tidlig radikal og veldig åpen for andre mennesker.
Veldig åpen for alt, ja, men veldig aktiv medlem i Humanitetsforbund, som ble stiftet i Oslo i 1956, så jeg tror nok hun var nok så tidlig med der.
Og som du nevnte, så var hun jo revisor, var vel den eneste kvinnelige revisoren som ble statsautorisert i sitt kull, sammen med veldig mange menn det året.
Ja, stemmer det.
Og det med økonomi, det følte jo litt hennes likestillingsengasjement også. Ja. Dette med samskatten var jo noe hun tidlig tok til ordet for å fjerne.
Ja. Jo, altså Eva Kolstad, hun var jo da, kom inn på Stortinget, inn i politikken som var representant til Stortinget i 1958. Så da satt hun på Stortinget nok så lenge. Eva, Norsk Kvinnesaksforening, som Eva meldte seg inn i som 18-åring, tenk på det, som 18-åring, hadde arbeid for at gifte kvinner skulle bli skattlagt som selvstendige individ. Inntekter til gifte kvinner skulle ikke komme på toppen av mannens inntekt og så bli skattlagt. Og hva skjedde? Jo, sambeskatninger måtte vike for særbeskatninger i 1959, år etter at Eva Kolstad kom på Stortinget. Og den som hun og Norsk Kvinnesaksforening hadde arbeidet så lenge for å få fjernet. Dette med at inntekter fra kvinnen kom på toppen av mannens inntekt. Man kan jo selv tenke seg hvor mye man da satt igjen med. Hvis man hadde et visst inntekt, hvor mye man da selv satt igjen med når skatten var betalt. Så dette var rett og slett en skattemessig revolusjon. Så jeg vil si at hurra, hurra, så flott det var.
Ja, for mange kvinner så ville jo ikke da lønne seg å jobbe i det hele tatt.
Nei, det var jo helt, det var helt sprøtt, men sånn var det.
Og en annen ting som slår meg når jeg leser med Eva Kolstad, det var at hun hadde, som du sa, et veldig tidlig likestillingsengasjement. Det gikk tidlig inn i kvinnesaksforeningen. Og hun var alltid veldig opptatt av at ting skulle inn i lovverket. Det var ikke nok med en altså holdningskampanjer alene. Man måtte endre loven.
Det var derfor likestillingsloven var så viktig. Og den jobbet jo både Eva og Norsk Kvinnesaksforening og mange andre med i mange år for å få til. Så det var jo selvsagt en lang vei å gå. Men på 1970-tallet så var det jo veldig mye som var veldig aktuelt for kvinnene. Det var en veldig sånn kvinnesaksrevolusjon. Slik at det var ikke et arbeid som man måtte gjøre alene. Og likestillingsloven kom til virkelighet og ble vedtatt i 1978. I 1975 så hadde vi FNs kvinneår. Det var 1975. Så det var jo 3 år før likestillingsloven ble vedtatt. Og Eva Kolstad, hun hadde jo jobbet veldig mye internasjonalt i International Alliance of Women. Og hun var med i FNs kvinnekommisjon, og der var hun, der representerte hun både Norge og Norden. Slik at hun hadde en veldig stor internasjonal erfaring. Ja, nei, hun begynte jo internasjonal jobbing allerede på 1960-tallet. Akkurat hva for et år på 1960-tallet det var, det vet jeg ikke, men hun jobbet lenge internasjonalt før hun var aktuell som statsråd i Venstre i 1972. Så da hadde hun veldig lang erfaring.
Så hun skjønte at hun måtte på en måte jobbe på mange nivåer samtidig?
Ja, hun gjorde det. Både nasjonalt og internasjonalt. Det gjorde hun.
Og som vi var litt inne på, altså 1978, det var da likestillingsloven ble vedtatt.
Ja.
Men det var jo også et veldig viktig år av andre grunner, fordi at det var jo flere likestillingsgjennomslag Eva fikk gjennom det året. For eksempel at undervisningen skulle være lik for gutter og jenter, og at kvinner kunne få lov til å bli prest og politi.
Ja, det var jo veldig mye av den type jobb, men samtidig så var likestillingsloven, det var jo basis for alt dette, eller arbeidet med likestillingsloven var basis for alt det andre. Så det var jo likestillingsloven som var overbygningen, og som gjorde at alt dette andre på en måte kunne gli inn på den måten som det gjorde.
Hvordan opplevde du denne reformvinden på 70-tallet, og det at, som du nevnte i en bisetning i stad, at dette var jo et driv i tida?
Ja, saken var den at Norden var de som gikk foran. Jeg opplevde ikke at det var noen land som var foran Norden, og Norge var på en måte i front i Norden. Så det var jo der det foregikk i veldig stor grad, samtidig som man hadde FNs kvinnekommisjon som bestod av folk fra hele verden, selvsagt. Men de som drevde frem, det var Norge og Norden.
Men man klarte å få de med seg da?
Ja, det kan du si. Og det skulle jo bare mangle, for det var jo kvinner som satt der.
Ja, det helt riktig. Ja. Men Eva Kolstad jo veldig kjent for særlig et sitat, hvor hun sier at moderne kvinnesak blir derfor en kamp mot de fastgrodde tradisjonsbundne oppfatningene av hva som mannlig og hva som kvinnelig. Det blir en kamp for det frigjorte mennesket, det vil si den frigjorte mann og den frigjorte kvinne. Dette sa hun allerede på slutten av 50-tallet, og det må ha vært ganske radikalt i den tiden.
Ja, veldig radikalt, og særlig var jo da i debatter med Arbeiderpartifolk, og Arbeiderpartiet var jo en bremsekloss i likestillingsarbeidet, en sterk bremsekloss i likestillingsarbeidet på den tiden.
Og jeg har faktisk et klipp her hvor Eva Kolstad snakker om akkurat det i 1964. La oss høre.
I 1963 skjedde det merkelige at Arbeiderpartiet oppdaget kvinnesaken, og for å reparere på skaden nedsatte de en komité med selveste statsministeren som formann. Det kom sent, men vi får håpe det kommer noe godt ut av det. Og innrømmelser er alltid hyggelige når det fra en av de øverste kvinnene i Arbeiderpartiet ble sagt at patriarkalske tanker og borgerlige ambisjoner har overvintret hos arbeiderklassen, så forstår man at de har begynt å ane noe av forsømmelsene sine.
Ja, fordi de mente i Arbeiderpartiet at mannen skulle tjene så godt at kvinnen hans kunne være hjemme og stelle huset og ikke behøve å gå ut og slite i arbeidslivet. Så det var liksom Arbeiderpartiet. Og de var overhovedet ikke opptatt av noe sånn at det skulle bort fra sambeskatning over på særbeskatning. Og som sagt, de var da en bremsekloss, og det tror jeg det veldig mange i dag som ikke klar over, at Arbeiderpartiet så sent som på 1950-1960, det var på 1960-tallet, så var de en bremsekloss i likestillingsarbeidet i Norge.
Altså Arbeiderpartiet er jo et stort parti som har veldig stor kapasitet til også ja. Å formidle sin historie, på kanskje vært mye bedre på det enn det vi i Venstre har vært
det
selv.
Det har de vært mye bedre enn oss, og de later som om de skulle ha vært for likestilling i lang tid. Altså det Venstre som har dratt den kampen i alle år, helt frem til sånn 1980 da Gro Harlem Brundtland utnevnte den kvinneregjeringen. Det var liksom det første Arbeiderpartiet gjorde som var virkelig sånn stort i likestillende sammenheng. Det var jo da Gro Harlem Brundtland i 1981 kom med flertallet av kvinnelige statsråder. Det vet du, det slo sikkert. Og det var veldig bra.
Men har det vært frustrerende å se på den historiefortellingen?
Jeg synes det var veldig frustrerende. Men du har jo ikke kapasitet til å svare på alle innlegg og så videre. Men det skulle jeg ønske at man kunne ha gjort i større grad.
Hvordan var det selv å være ung politiker på den tida og kjempe mot de kreftene?
Da jeg kom inn i bystyret i Trondheim i 1971 med kvinnekuppet, så var det var liksom sånn at du møtte en mur av motvilje. Fordi dette var jo et kupp, og så kvinnene kom inn. Og veldig mange kvinner kom inn som ikke skulle ha kommet inn, mente jo de etablerte partiene. Og noen hadde jo blitt skjøvet ut fordi at kvinner skulle komme inn. Så det er klart at det var veldig artig å oppleve det i Trondheim i 1971. At en fikk noe av den der motviljen mot likestilling.
Ja, og hvor tidlig var det? Var det i 74 at Venstre vedtok å ha 40% representasjon i både politikken, men også i styrer lenger ned enn lederskap?
Ja da, og da ble jo jeg nestleder i partiet på grunn av det. Kvoteringsregelen i 1976. Så, det hadde jeg ikke tenkt på.
Nei.
Men jeg tenkte på det etterpå, at jeg hadde sikkert ikke blitt nestleder hvis det ikke var det. For det hadde jo alltid jo tre menn i ledelsen, liksom. Hvorfor skulle man ha med kvinner? Men da hadde jo Eva blitt valgt til leder i 74, så det var hun som brøt av veien.
For da ble ikke hun ble første kvinnelige statsråd for Venstre, første kvinnelige partileder i Norge, og når hun da ble likestillingsminister, så var hun den første i verden.
Ja, ja.
Hun var det første, når du fikk likestillingsloven, så stod det at man skulle ha et likestillingsombud, som hun ble utnevnt av Stortinget til å bli.
Ja, da.
Hun gikk jo fryktelig front på sak etter sak etter sak. Var hun bevisst på det selv, eller var hun ikke så opptatt av sånne ting?
Altså hun, altså Eva, det var så spesielt med Eva, for hun var i grunnen veldig beskjeden som person. Og hun var overhovedet ikke selvopptatt. Slik at når hun da greide å fronte så mye, så var det fordi det var sakene som hun var opptatt av. Hun var veldig saksorientert. Slik at det var sakene som stod i sentrum, men hun selv var liksom veldig bare beskjeden, ikke sant? Sånn sett så kan du si at det skjedde nok ting som hun selv nesten ble overrasket over. For eksempel det å bli leder av Venstre, det hadde hun ikke så veldig noe. Hun hadde ikke lyst til det hele tatt, tror jeg. Men Vikingmester, vi satt, det var jo tre stykker, Vikingmester var statssekretær og politisekretær. Og vi to, vi sa til Eva at du må gjøre det, for du blir den første. Og det er veldig viktig for kvinnene i Venstre at du sier ja til å bli leder av Venstre. Men hun ville ikke love oss noen ting.
Nei.
Nei. Men så sa hun ja, og ble leder av Venstre.
Ja, ja, ja. Men jeg tenker jo også sånn, at det er fascinerende at hun var såpass, altså, hva skal vi si, uambisiøs på egne vegne, samtidig som hun var en så viktig pioner. Fordi at det å stå på barrikaden og være såpass radikal på den tida, og fronte disse sakene som møtte veldig mye motstand, det må jo ha krevd veldig mye av henne. Krevd veldig mye å stå opp mot hersketeknikker i debatter, og ganske sånne tøffe spark tilbake, og at det kombinert med en personlighet som egentlig var ganske genert. Du skulle nesten tro at det måtte være en veldig spiss person som skulle klare å gjøre noe sånt.
Nei, det var tydeligvis ikke nødvendig. Så hun sto i debatten og husket henne da hun ble spurt om, da hun var statsråd, hva som skulle til for å få full likestilling i Norge, hva som liksom måtte være beviset på det. Så svarte hun veldig spontant at det var når det var like mange kvinner som menn på morgenflyet til København. Og det skapte voldsom avisdebatt. For ville altså Venstre-statsråden at kvinnene skulle forlate heimen og dra til København på morgenflyet? Det gikk jo ikke an å drive en sånn politikk. Så det var så mye avisskriveri på den tiden da, i 1972, høsten 72, omkring dette som Eva hadde sagt, som hun selv sa senere moderert. Hun hadde jo ikke akkurat satt, hun hadde kanskje satt litt på spissen. Men i alle fall, Det var jo mye usakligheter i disse avisenleggene, og mye sånn ekle sånn spark. Slik at Eva burde jo ha følt seg krenka, men hun gjorde jo ikke det. Hun bare tok det som det var, og sa, ja, sånn er det. Sånn er det. Nå står jeg i stormen, ikke sant? Og da sto hun i stormen.
Veldig tøft gjort.
Veldig tøft, ja.
En annen ting som litt mindre kjent, det var jo at hun også faktisk var veldig tidlig ute ved å vise støtte til homofiles rettigheter, og kanskje også var den aller første profilerte politikeren som, som tok ordet I det offentlige ordskiftet. For allerede på 60-tallet så tok hun plutselig ordet i en kronikkdebatt, hvor hun så en annen psykiater hadde kommentert, det hadde nylig kommet en fagbok om homofile, og så var det en psykolog som sa at han trengte ikke å lese den, for han hadde nok erfaring. Og da svarte Eva, tok ordet, og jeg siterer hva hun skrev, «Har de virkelig råd til å la være? Den skrevet av en som har levd og lidd og tenkt seg gjennom den homofiles problemer, og burde derfor ikke bare leses av psykiatere og psykologer, men også av alminnelige mennesker som så alt for lett trekker forhastede slutninger om sine medmennesker.»
Men hun var jo veldig liberal og veldig åpen, som jeg har sagt. Og dessuten var jo Eva Kolstad og Oslo Venstre, de var jo I forkant og I avantgarde når det gjaldt å ivareta og snakke for de homofile. Og Venstres Café Møllan, eller hos, som lå I Venstres hus, Café Møllan, det var jo et møtested for de homofile. Mm. Og et veldig flott møtested, en veldig flott kafé. Så jeg tror der fant mange... veldig sammen og følte at Venstre var partiet for deg. Så Eva var absolutt I front når det gjaldt å forsvare og gå inn for at den homofilparagrafen skulle oppheves. Og den ble opphevet I 1972, slik at da var det, ble det lovlig for homofile å bo sammen og leve sammen. Men så sent som I 1972.
Det veldig sent, og det også veldig rart å tenke på at Venstre var det eneste partiet som hadde programfestet dette før vedtaket kom. For dette var dette var kontroversielt.
Det var veldig kontroversielt. Absolutt på den tida så var det det. Heldigvis så det ikke det lenger, men vi ser jo nå I Polen for eksempel, så det kontroversielt. Så dessverre, det kommer liksom tilbake igjen.
Ja, det gjør det. Det ganske skummelt å se at de kampene man trodde var vunnet, at vi kan aldri ta noe for gitt, at de kampene som kjempet vunnet for godt.
Dessverre så kan den ikke det. Og det kan heller ikke når det gjelder kvinnesak, fordi at den FNs kvinnekonferanse I Beijing I 1995, det jo da 25 år siden, det jo I realiteten toppen på det man har oppnådd som kvinner internasjonalt. Det var Beijing-konferansen 1995. Etter den tid så har det bare vært prøvd å kjempe om det man da oppnådde I Beijing, og det ikke alltid man har greit å kjempe for det, og oppnå det som oppnådde I Beijing. Og årsaken til det at da var det ikke så mange muslimske land som hadde fattet interesse for FNs kvinnekonferanser. Men så begynte de å fatte interesse, og da valgte de konservative utsendinger, og dermed så ble det en helt annen debatt I kvinnekonferansen I FN. Jeg deltok selv I 2005, og det var liksom sånn at det så rart, fordi at man måtte bare forsvare det man hadde oppnådd I Beijing I 95. Og du skjønte at det var ikke mulig å komme videre. Man måtte komme I en sånn forsvarsposisjon. Så det jo veldig trist at for kvinnesaken internasjonalt, så var 1970-tallet med FNs kvinneår I 75, og FNs kvinnetiår 1975-85, og Beijing-konferansen I 95. Det var liksom dette som var den internasjonale gullalderen for kvinner. Og det jo litt sørgelig.
Ja. Og jeg kjenner meg veldig igjen I det, fordi jeg var jo politisk rådgiver for Trine Skei Grande når hun var likestillingsminister I 2019. Og da vi var på FNs kvinnekonvensjon I New York, så handlet det nettopp om Beijing. Det handlet om Beijing. Det var det som var på agendaen fremdeles. Så kampen står fremdeles I dag.
Sånn man får kjempe videre.
Ja. Men hvordan var det for deg å jobbe med Eva Kolstad? Kjente du henne fra før når dere begynte å jobbe sammen? Eller?
Nei, jeg gjorde ikke det. Vikingmester kjente henne jo veldig godt. Så de to kjente hverandre godt. Og vi hadde jo veldig interessante sånne lunsjdiskusjoner noen ganger, fordi Eva var jo medlem av Humanitisk Forbund, Viking var fra Vestlandet, og jeg hadde vokst opp I Vestlandsk Indremisjon. Så vi hadde det veldig, veldig morsomt, og diskuterte veldig mange interessante ting. Og det da jeg peker på dette med at Eva var agnostiker, hun stilte seg åpen, selv om hun hadde sitt klare livssyn, så var det ikke sånn at hun var låst fast.
Nei.
Og det også vitner om hennes liberale holdning, synes jeg, at hun låste seg ikke fast, hun var åpen. Og det er jo veldig, veldig flott.
Hvis du skal bare tenke tilbake, er det noe du husker bedre enn andre ting fra, en ting er fra de kampene dere kjempet og kampene dere vant, men fra hverdagen?
Ja, saken var den at vi, vi snakket hver eneste dag om å bygge opp igjen Venstre. Venstre var jo blitt splittet på Røros, og vi ville bygge opp igjen Miljø- og likestillingspartiet Venstre. Så vi dro jo land og strand rundt for å holde tak i alle venstrelagene, og at de skulle holde årsmøter, og i det hele tatt gjenreise miljø- og likestillingsaspekter i Venstre. Så jeg ble jo fast gjest med Twin Otter-flyet, og for helt nord til Finnmark på møter i Venstre. Så det var det vi jobbet veldig sterkt for, å prøve å få den gjenoppbyggingen. Men det er klart at det var veldig krevende. Men samtidig så var det jo flere statsråder da, i Venstre som også gjorde det samme, og statssekretærer og politisk sekretærer, så vi gjorde en stor innsats, men alle er sikkert veldig klare at det var veldig, veldig tøft når du hadde fått den splittelsen på Røros og greie å bygge opp igjen Venstre.
Ja, og slikt organisasjonsarbeid tar lang tid.
Veldig lang tid, men altså vi gjorde en veldig stor innsats, fordi da reiser vi gratis. Så. Og det, for det krever veldig mye ressurser å reise. Det er dyrt å reise i Norge fordi det er så lange avstander. Men da reiste vi gratis, så da var det bare å slå til. Og jeg hadde to sånne reisedøgn per veke. Da jeg var ute i alle distriktene. Det var jo veldig koselig også, men det var selvsagt slitsomt.
Ja, det må det ha vært. For hvor lenge var hun? Hun var forbruker- og administrasjonsminister i 2 år?
Nei, 1 år.
1 år.
Korvald-regjeringen gikk jo ikke til valg på gjenvalg i 73. For Lars Korvald sa at dette er en regjering som bare skal ordne med de tingene vi skal ordne med, nemlig når holdt på å si, tidligere regjeringen hadde gått av, og vi hadde hatt folkeavstemning, og vi sa nei til EU. Så dette er en regjering som skal gå av, mente han, og da når han mente det, så ble det jo sånn. Når Lars Korvald, som var statsminister, sa det, så ble det slik. Da kunne ikke noen andre opponere.
Nei.
Så jeg tror den eneste regjeringen, så vidt jeg vet, som har gått til valg på ikke å bli gjenvalgt.
Ja, det tror jeg ikke.
Så man hadde ikke akkurat det som noe punkt i programmet, ikke sant? Det hadde man jo ikke, men det var jo slik det ble i realiteten.
Og da gikk hun ganske raskt over til å bli likestillingsombud.
Ja, altså saken var at det ble jo først i 79, for likestillingsloven måtte jo først vedtas. Den ble vedtatt i 1978. Og det var jo veldig spennende, for det var mange som sa at nå kommer sikkert noen fra Arbeiderpartiet til å søke på likestillingsombudsjobben. Men det var det ingen som gjorde. Så Eva Kolstad, jeg tror hun var den eneste søkeren, i alle fall den eneste seriøse søkeren. Så det var, alle mente tydeligvis at det var Eva Kolstad som skulle ha den jobben som likestillingsombud.
Mm. Hvis du skal sette noen ord på den reisen som har vært fra Eva Kolstads tid og frem til i dag, hvordan har du opplevd den tiden? Du var jo litt inne på det tidligere med Beijing, men hvordan har denne reisen vært frem til 2020?
Altså Eva var jo veldig opptatt av at kvinner måtte ut i yrkeslivet. De måtte bli selvstendige. De måtte bli selvstendige og frie kvinner. Og det ble man ved å ha en jobb, ved å være i yrkeslivet. Enten man var gründer eller ansatt, så var det yrkeslivet som var svaret for å kunne bli et fritt og selvstendig menneske. Så hun la veldig vekt på det, med frie og selvstendige kvinner og tilknytning til yrkeslivet. Og så er det også slik at da var det også en del snakk om pensjon. Og ikke sant? Hvis du skal få en pensjon når du blir pensjonist som 67-åring, så må du opparbeide deg en pensjonsformue. Og den opparbeider du deg i arbeidslivet. Og de kvinnene som ikke gjør det, de har ingen pensjonsformue når de blir pensjonister. Og da risikerer de å bli fattige pensjonister. Og dette la Eva veldig stor vekt på, og det betydde veldig mye i hennes politiske arbeid. Og derfor så var det veldig interessant å oppleve 1997. Eva Kolstad var jo da nesten 80 år. Hun var 80 år i 98. Så i 97 så kom jo da forslaget om kontantstøtte. Og det var jo stikk i strid med Eva Kolstads politikk. Og hun gikk rett i klinsj med Venstres ledelse. Og sa at dette er stikk i strid med likestillingspolitikk. For det første så hadde jo da fødselspermisjon, den hadde øket ifra, jeg tror det var 14 uker, det var på 1960-tallet. Altså 3 måneder liksom, eller 14 uker. Og så var den jo nesten 1 år, sånn som den ble senere også, ikke sant? Men så kom jo fedrekvoten i tillegg, men den kom jo mye senere. Slik at da hadde fødselspermisjonen virkelig blitt veldig forlenget. Og så skulle altså kvinnen, i tillegg til 1 års fødselspermisjon, så skulle de være hjemme 2 år til med kontantstøtte. Ikke sant? Det var 3 år for 1 barn, og så hvis du fikk 2 barn, så ble det nye 3 år, og så hvis du fikk 3 barn, så ble det nye 3. Altså så Eva Kolstad sa at dette er det samme som at disse kvinnene, de mister kontakten med arbeidslivet. De risikerer å ikke bli forfremmet. De risikerer snart tvert imot å bli det motsatte. Og de risikerer kanskje til og med å tape kontakten med arbeidslivet. Og da blir det stikk i strid med det arbeidet som hun har stått for i alle disse årene, og som Venstre har stått for i alle år, nemlig at kvinner skal være yrkesaktive for å bli frie og selvstendige mennesker. Eller bør velge å være yrkesaktive, både i utdanning og yrke, for å bli frie og selvstendige mennesker. Så det var veldig interessant, det hun der gjorde. Og nå har vi jo hatt 20 år med kontantstøtte, eller over 20 år med kontantstøtte. Og den gikk over fra 2 år til 1 år i dag i 2012, men ikke sant, den eksisterer jo fremdeles. Og det er jo veldig interessant, for hvis du ser på den utviklingen som har skjedd på trygdebudsjettet i de årene, altså det blir stadig flere, og særlig da kvinner, som går over fra å være yrkesaktive til å være på trygdebudsjettet. Og bare så nå, så var det jo 355 000 uføretrygde mennesker da i yrkesaktiv alder i Norge, og så har kostnaden blitt over 100 milliarder per år. Det passerte 100 milliarder på begynnelsen av dette året. Så Eva Kolstad hadde jo helt rett i sin antakelse. Altså, jeg koblet disse to tingene. Det er jo jeg som koblet det, det er ikke Eva som gjør det. Men jeg koblet disse to tingene fordi at hennes advarsel var nettopp at hvis ikke kvinner holdt kontakten med yrkeslivet, så risikerte de å skli ut av yrkeslivet. De risikerte å gå hen og bli trygda i stedet for å være yrkesaktive. Og de fikk også i neste omgang ingen pensjonsformue som de så kunne bruke når de selv ble pensjonister. Og så ville de bli fattige pensjonister. Så jeg synes på en måte at når man ser liksom hele det lange livsløpet til Eva, og den advarselen og det hun sto opp i da med i 97 mot Venstres ledelse, det synes jeg er veldig interessant.
Ja, og her kommer jo revisoren tilbake.
Ja, ja, med økonomien. Der kommer økonomitenkningen tilbake, ikke sant? Hun tenkte tall og økonomi.
Ja. Hun tenkte at økonomisk frihet, det er på en måte makt til å ta valg i egne liv. For med en gang du er økonomisk avhengig av noen, så forsvinner valgmulighetene med en gang.
Ja, og hvis du blir fattig, så forsvinner valgmulighetene. Så det henger sammen, dette her. Og det er når du er ung og full energi og frisk, og så videre, da du legger grunnlaget for din egen alderdom. Det er jo det.
Men du var jo inne på det tidlig, at hun var et veldig beskjedent menneske, og det er jo først nå i nyere tid at Eva har fått en gate i Oslo oppkalt etter seg, Eva Kolstads gate, som er opp bakken fra Jungstorget til Venstres hus. Men hun er ikke den politikeren i norsk historie som har fått mest oppmerksomhet. Det er veldig mange ganger jeg har lest om henne og tenkt sånn, hvorfor lærte jeg ikke dette på skolen? Dette er jo kjemperadikalt. Og hun var veldig privat, og også når hun gikk bort, så ønsket hun jo ikke en stor begravelse. Hun ønsket ikke en gravplass som folk skulle gå til. Hun ville rett og slett bli husket for det hun hadde gjort.
Neida, vi snakket om det, og hun var tydelig på det allerede da i 72-73, at hun skulle ikke ha noen grav, og noe av begrunnelsen var at hun ville ikke at alle disse damene skulle komme med å legge ned blomster og grave henne, sånn som hun gjorde med Camilla Collett, og det synes jeg var litt morsomt. Så jeg, ja, hadde ikke det vært koselig, så jeg hadde kommet og lagt ned blomster. Nei, så det ville hun ikke ha. Hun ville ikke ha sånn oppmerksomhet. Det som skulle stå igjen etter henne, det var sakene. Det skal ikke, man skulle ikke valgfarte til hennes krav.
Nei, hun skulle ikke bli en galionsfigur, på en måte, fritatt fra sakene.
Og det tror jeg hadde noe med den beskjedenheten henne å gjøre, altså. At hun ville ikke ha... Hun ville ikke ha så veldig oppmerksomhet, men så levde hun ville heller ikke ha det da når hun var død, ikke sant? Sånn at det hang på en måte sammen.
Mm. Hva var det hun brukte tida på etter at hun gikk av med pensjon og ikke brukte av alt engasjementet sitt på jobb?
Ja, da prøvde hun å skrive, men så ble hun hjertesyk. Hun fikk problemer med hjertet. Så hun sa til meg at hun følte at liksom, arbeidskapasiteten var drastisk på nedadgående. Men så sa jeg, men da må du hjerteopereres. Ja, sa hun, jeg står i kø. Og på den tiden så var det, ikke, var det litt mer kø i helsevesenet. Dette var da etter 1990. Så dermed så sto vi i kø. Og så hun ble operert for sent, etter min vurdering. For hun ble aldri sånn frisk igjen som hun var før hun ble hjertesyk. Og det er klart at det tar veldig på, så hun hadde ikke kapasitet til å få gjort de tingene hun hadde tenkt å gjøre. Det forstår jeg veldig godt. Hun skulle rydde opp i sitt revisorfirma, ikke sant? Hun skulle avslutte det, og så hadde hun tenkt å skrive om sin historie i Venstre. Men ikke sant? Så langt kom hun ikke.
Nei. Og det finnes jo ingen biografi om henne i dag, men når hun fylte 70 år, så ble det skrevet et festskrift for henne det underveis, som skriver litt om hennes liv. Du har jo også bidratt der.
Ja, jeg bidro der. Mm. Ja. Og på 80-årsdagen henne så hadde vi også en fest, så Norsk Kvinnesaksforening greide å overvise henne om at hun måtte ha seg en ny fest som 80-åring. I Palmehaven på Grand Hotel. Da var vi der. Ja, så det fikk de henne med på, men det var bare så vidt, tror jeg.
Ja, for hun var ikke komfortabel med den oppmerksomheten.
Nei, hun var ikke det, vet du.
Noe jeg synes var veldig gøy når jeg leste underveis, det var å lese et intervju som ble gjort med henne, hvor de snakker om nettopp de radikale 70-årene. Og apropos Norsk Kvinnesaksforening, for der skriver hun noe sånt som at ja, da kom alle disse unge kvinnene, og plutselig var saken populær, og de klarte å skape engasjement, og det ble veldig sånn god driv. Men hun følte det var litt sånn historieløshet over det, for hun følte at denne saken er jo ikke ny. Norsk Kvinnesaksforening har jo jobbet for disse sakene i alle år. De må jo bare melde seg inn her.
Ja, ja da. Og det som er veldig artig, det var at hun var en veldig god moderator mellom alle disse forskjellige foreningene. Slik at hun greide å få samle alle sammen til felles tak. Og det husker jeg Bitten Modal. Hun skrev jo også hun roste Eva voldsomt fordi at hun greide å forene kreftene. For her var det så mange villige ideer på en måte. Men hvis man da satt sammen rundt et bord, så ble kanskje ideene litt bedre og litt sånn fil på.
Mm.
Så Bitten Modal ga Eva Kolstad veldig ros for måten hun ledet det arbeidet på, for det var det Eva som ledet. Og Bitten Modal var jo en av disse som var veldig tøff og kjørte veldig mot mannssamfunnet. Og jeg husker jeg sa til henne en gang at får du ikke mange sånne stygge blikk fra mange menn? Jo da, sa hun. Hun gjorde det. Og hun var skikkelig tøff.
Ja, men jeg tror det er vanskelig for også mange kvinner i min generasjon å sette seg inn i hvor gjennomsyret det var i kulturen. Nettopp det som sier du får mange stygge blikk når du hever stemmen, og hvor tøft det var å stå i disse sakene.
Ja da. Og hvis man snakker om krenking, så er det veldig rart at nå skal man liksom ha en slags lov mot krenking når man tenker på den krenkingen som skjedde på 1970-tallet. Og alle de usaklige angrepene og så videre. Det var ingen som tenkte noe på at man skulle ha noe lovverk mot å bli krenket. Hvorfor skulle man? Ja, det var ingen som tenkte på det. For man sto opp i striden, og da aksepterte de som var villige til å stå i den striden, den konflikten, de aksepterte å bli krenket. Og hvis du står opp og snakker, så må du på en måte forvente at da får du motbør, når du er modig nok til å stå frem. Men sånn har det alltid vært, og sånn vil det nok alltid bli. Og skal man da slutte å være modig? Det er det vel ingen som vil hevde at man skal slutte å være modig for, av redsel for å bli krenket.
Ja, men det kan være ganske skummelt. Altså, hvordan har du noen råd til hvordan man står i det, og hvordan man håndterer noe sånt? For det kan jo være, spesielt hvis man kommer litt sånn raskt inn i et verv og opplever noe sånt, det jo, kan jo være heftig når det stormer.
Ja, det kan være heftig, men jeg tror man på en måte bare må akseptere at man har stikket huvudet sitt fram. Man har gjort det. Man har gått ut fra massen og stikket huvudet sitt fram, og så ser de andre det. Og da er det alltid noen som synes at dette her var liksom helt på kanten, ikke sant? Og så skriver de kanskje et innlegg, og selv nå med sosiale medier, så er det klart det mye verre sånn sett, fordi du får så rask respons. Tidligere på 70-tallet så måtte man jo skrive innlegg, ikke sant? Man måtte sette seg ned og skrive innlegg, og så sende til avisen, og så stod det der. Men nå går du rett inn på sosiale medier, så sånn sett så er jo trykket mye større. Og det tror man må være veldig bevisst, at fordi du har sosiale medier, så er trykket mye større.
Opplevde du noen gang at Eva Kolstad ble, om hun ikke på en måte ble lei seg for det som ble sagt, men opplevde at hun kunne bli irritert og frustrert over debatten og nivået i debatten?
Nei, altså hun var så rolig og tok det så fint at hun på en måte, jeg tror hun brukte intellektet sitt og analyserte det, og dermed så var hun rolig hele tiden. Slik at hun buset ikke ut. Og var sint, ikke sant? Hun bare liksom analyserte situasjonen, og det der jeg mener at hun var veldig jordnær, men samtidig veldig intellektuell. Mm. Slik at hun kombinerte så veldig mange forskjellige gode egenskaper.
Var det plass til noen andre interesser innimellom et heftig politisk liv og en egen gründerbedrift som hun hadde når hun drev eget revisorfirma, og det engasjementet hun hadde i politikken, hadde hun tid til å gjøre andre ting helt utenom?
Ja, hun hadde hytten nede for Valer, og den kjæringen, jeg tror det var. Der brukte hun som retreat. Mm-hmm. Der dro hun og slapp av og bada og koset seg med Ragnar, mannen. Så det, der tror jeg hun bygde opp energien igjen hvis den begynte å bli litt liten.
Ja.
Men hun var jo full av energi, vet du, ikke sant? Hun var kolossalt energifullt. Hun greide å stå på og var veldig arbeidsom, ikke sant? Hun jobbet jo hele tiden.
Men hadde Eva Kolstad et miljøengasjement?
Absolutt. Mm. Hun var veldig for alt som vi snakket om miljøpolitikk og alt som godt var når det gjaldt miljø og bevaring av naturgrunnlaget og arealpolitikken. Arealpolitikken er jo veldig viktig i miljøsammenheng, det at du skal bevare naturmangfold. Og vi har jo jobbet for naturmangfoldsloven, og den er jo en realitet. Og den burde sørge for at man da kan gjøre mindre inngrep i naturen enn det man har gjort til nå, når man har fått en naturmangfoldslov. Så man får jo håpe at det virker. Mm. Men det ser jo stadig forsøk på. Nå er det jo en ny vei ved Mjøsa som de har lyst til å legge rett ut i et vernet område. Så den motorveien. Så det er klart at hele tiden så må man stå opp for det lovverket man har fått igjennom. Og det samme gjelder på likestillingslovområdet også.
Mm. Hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for Venstre for aller første gang, hva er det skulle vært?
Ja, det må være at de må være villige til å gi av seg selv. De må være villige til å møte alle mennesker med respekt. Og de må være villige til å stå i en fight. Slik at de ikke må bli forbauset om de må streve litt for å komme seg opp og frem. Men det er veldig viktig å prøve å møte alle mennesker med respekt. Det tror jeg er veldig viktig. Jeg har jo vært på Stortinget noen ganger som varer for Odd Einar Dørum, og det var så veldig stor forskjell på de man møtte som var respektfull overfor en nybegynner, og de som liksom bare fysjer over. Så det tenkte jeg ofte på, at du, så stor forskjell det er på folk, med hensyn til det å vise andre mennesker respekt, og ta kanskje et lite smil, og på en måte tro det beste om alle mennesker. Det tror jeg er veldig viktig. Og så må man ikke tråkke på andre mennesker. Det tror jeg også er veldig viktig. Det er noen som, fordi de er så målrette, så prøver de å skyve andre mennesker til sides på en måte som er ufin. Og det må man ikke gjøre. For da vil det alltid være noen som har dårlige tanker mot deg, ikke sant? Fordi du har gjort det. Og de tankene, de kan de komme til å bære på i mange år. Så derfor så skal man alltid opptre på en høvisk måte, som de sa i gamle dager. Man skulle være høvisk når man dro ut i verden.